ორიენტირები ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ორიენტირები, გადაცემა მეოცე საუკუნის და თანამედროვე მუსიკაზე. მე კი მისი წამყვანი ლიკა ხორბალაძე გახლავართ და უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს პიანისტთან და პედაგოგთან თამარ ჟვანიასთან. შემოგთავაზებთ მასთან ჩაწერილი ინტერვიუს მეორე ნაწილს. როგორც იცით, ჩვენი საუბარი უმეტესად მუსიკალური აღზრდის საკითხებსა და ამ აღზრდაში თანამედროვე მუსიკის როლს შეეხო. ამიტომაც ინტერვიუს პარალელურად შემოგთავაზებთ თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების მიერ შექმნილ ნაწარმოებებს თამარ ჟვანიას შესრულებით. მაშასე, დავიწყოთ. თამნო, ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა მეოცე საუკუნის მუსიკასთან?
ჩვენ შემთხვევაში ძალიან გვიან მოხდა ეს ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ნანა ხუბუტიას მოსწავლება, რომელიც ითვლება თანამედროვე მუსიკის ერთ-ერთ რა ვიცი შემომტანად საბჭოთა პერიოდში საქართველოში. მიუხედავად ამისა, მე თუმცა პირველ კურსზე გავიარე შუღლიაშვილის ეგზერსისი, ძალიან თანამედროვე პიესა და ძალიან დიდი სიამოვნებით გავიარე ეს, მაგრამ მე ყველა იცის, რომ ჩემი და ნინო არის აი მუსიკის დიდი მოტრფიალე და სპეციალისტი. უკვე ნინოსთან ერთად დავიწყე თანამედროვე მუსიკის დაკვრა და რო ვთქვა, რომ ძალიან დიდი როლი ეკავა ჩემს რეპერტუარში, ესე არ არის, თუმცა დღეს უკვე ჩავიწერე დისკი კიდევაც ქართველი კომპოზიტორების, ქართველი და გერმანელი ქალი კომპოზიტორების, თანამედროვე კომპოზიტორების სხვა პიანისტებთან ერთად, ასევე ახლა გამოდის ქართველ კომპოზიტორთა კრებული თავისი დისკით, რომელშიც ასევე შევიდა ჩვენი ჩანაწერები. მე ესეც ზღარს ამ მუსიკას შორის არ ვავლებ.
როგორი ცვლებოდა დამოკიდებულება შენი ამ მუსიკის მიმართ? რა იყო მაგალითად პირველი შეგრძნებები, როცა თქვა ჩუღლიაშვილს უკრავდი და მე როცა უკვე უფრო ინტენსიურად დაიწყე მუსიკის შესრულება და თუ ავლენს
და თავი სიხარული რაც არის, აი განსაკუთრებით თუ არ დაკრულა ისეთ პიესას უკრავ, ყველაზე დიდი სიხარული არის, რომ პირველ ინტერპრეტაციას ზერწავ შენ თვითონ. როგორც წესია, ამ სიხარულს ვერ იგრძნობ ვერც ერთი სხვა ძალიან ცნობილი რომანტიკოსების თუ კლასიკოსების პერიოდის ნაწარმოების შესრულებისას, იმიტომ რომ ყოველთვის არსებობს რაღაც გენიალური ჩანაწერები, რომელიც გინდა თუ არ გინდა რაღაც დოზის შენზე ახდენს ზეგავლენას. და ეს ნაწარმოები ახალი არის ის, რომელიც შენ უნდა მოირგო, დახატო და ბევრი ამ თვალსაზრისით თავისუფლება გეძლევა. თუმცა არ ვარ იმის მომხრე, რომ არის ესეთი, ესე ვთქვათ, სტერეოტიპი, რომ მაინც არავინ არის ისე, როგორც მინდა ისე დაუკრავ. ეს ხა დილეტანტური მიდგომა და ამას არ გულისხმობ ამაში, მაგრამ ის, რომ ახარ პირველი ინტერპრეტატორი, გაძლევს დიდ თავისუფლებას და რაღაც გარკვეულ შემოქმედებით აზარც და ინტერეს.
ამ შემთხვევაში კომპოზიტორთან თანამშრომლობა რა?
მე მიჩვენია, რომ მე თვითონ გავაკეთე და მე მოვისმინო მისი მოსაზრება, ან და ან გავითვალისწინო არა, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ტექსტი საკმაოდ ფრთხილად ვეპყრობი და იქ თუ რამე მითითება თუ არ გამოვტოვებ და მიჩვენია, რომ აი ზეპირად არ მივიღო ესეთი სახის შენიშვნები. თუმცა არიან ისეთი კომპოზიტორები, რომლებიც შედაც დიდ თავისუფლებას გაძლიერ, მაგალითად კაჭაბაშვილი არასოდეს არ გეტყვის უშუალოდ ინტონირება, როგორ იყოს ფრაზაში მაგალითად.
Thank you. ისმენდით ახალგაზრდა ქართველი კომპოზიტორის თამარ ფუტკარაძის ნაწარმოებს სახელწოდებით გზა, თამარ ჟვანიას შესრულებით. აქვე დავამატებ, რომ ეს კომპოზიცია შესულია კრებულში სახელწოდებით 12-12. ეს არის ქართველი და გერმანელი ქალი კომპოზიტორების საფორტეპიანო პიესებისგან შემდგარი კრებული. ჩვენ კი ვუბრუნდებით ინტერვიუს თამარ ჟვანიასთან.
განსხვავებული სფეროები არის ხო, რაღაცა ერთი შეხედვით თითქოს ბაროკოს მუსიკა და მეოცე საუკუნე, რასაც ასწავლებ. არის თუ არა მათში რაღაცა შეხების წერტილები და საერთო მომენტები?
მე ისევ და ისევ მომხრება, რომ მუსიკა არ იყოს დაყოფილი რაღაცა ისეთ მოვლენება, თუმცა ნუ ვერ გავექცევით ხა ამ ეპოქების ცვლილებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემს რეპერტუარში ბევრად უფრო დიდი ადგილი ეკავა ბაროკოს მუსიკას და უფრო სწორედ ბახს. მე ვარ ძალიან კონსერვატორი ადამიანი, რაც არ უნდა ჟღერდეს ახლა ეს. ჩემისთან ადამიანისთვის მითუმეტეს მივიჩნევ განვითარების ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტად, რომ მიმეღო და ბევრი ვუკრა ეს თანამედროვე მუსიკა და რაღაცა ჩემი ბუნება, რომელიც უფრო ჩაკეტილობისკენ და კონსერვატიზმისკენ არის მიმართული, ამ თვალსაზრისით გამომდიდო და გახსნა. და აი სწორედ იმ სტუდენტებს, რომლებიც ძალიან ძნელად იღებენ ამ მუსიკას, მე არგუმენტად ხოლმე ჩემი თავი მომყავს, რომ თუმცა მე არ მქონია კიდევ ერთხელ ამბობ რაღაც ანტაგონიზმი ამ მუსიკის მიმართ, იმიტომ რომ ესე მომაწოდეს, რომ ეს არის მუსიკა და არა რაღაც უცხო სხეული და ელემენტი, აუცილებელია მუსიკოსი სულ ვითარდებოდეს და აუცილებელია ასევე მუსიკა სულ ვითარდებოდეს, და თუ არ იქნება თანამედროვე საინტერესო მუსიკა, ჩვენი ხელოვნება იქცევა სამუზეუმო ხელოვნებად, რომელიც არ აწყობს არავის არც იმას, ვინც მხოლოდ კლასიციზმის და რომანტიზმის სტილის, და მეორე მხრივ არ შეიძლება ამ მუსიკამაც აი ყოველგვარი საფუძვლები დაკარგოს და რაღაც ჰაერში შეიქმნას და წამოვიდა ესეთი ტენდენცია, რომ ახალი თაობის კომპოზიტორების მუსიკოსები, რომელიც თითქოს არევალებად არანაირი საფუძვლის ქონდა მუსიკალური განათლების. არც ამის მომხრე არ ვარ, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ ვიცი სად მივალთ.
მკაფიო განსხვავება არის იმ კომპოზიტორის კომპოზიციას შორის, რომელსაც აქვს რაღაცა კლასიკური ბეკგრაუნდი და იმას, რომელიც აბსოლუტურად სპონტანურად აკეთებს რაღაცას. აი
პროცესი შეიძლება ძალიან დიდი ნიჭი იყოს და ჩანდეს, მაგრამ ფიქრობ, რომ კაცრი სტილის ფუგის დაწერას კი უნდა შეეძლოს კომპოზიტორს, რომელსაც არანაირად თავის შემოქმედებაში შეიძლება ეს არაისახოს, მაგრამ ცოდნა აუცილებელია.
ორიენტირები
კვლევაც კი გაქვს ჩატარებული ამ აღზრდასთან დაკავშირებით.
კვლევას ამას ვერ დავაქვემთ, გამოვედი კონფერენციაზე, სადაც შევეხე აი ამ საკითხს. რას ნიშნავს ფორტეპიანოს მაგალითზე მქონდა ეს აღზრდა და სად არის შემოქმედებითობის წვლილი პიანისტის ან ინსტრუმენტალისტის აღზრდის პროცესში, იმიტომ რომ ეს სფერო, ეს პროფესია მოითხოვს ძალიან დიდ წრთნას, ტრეინინგ, ესეთი კარგი სიტყვა, 6-8 საათი მეცადინობას, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით გადაიზრდება შემდეგ რუტინად. სად უნდა ვეძებოთ ჩვენ ეს შემოქმედებითი აზროვნების გამოყენების გზები აი ამ პროცესში? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვართ ხელოვანები, რომლის მთავარი ამოცანა არის სწორედ შემოქმედებითად აზროვნება, რაღაც სიახლის ძებნა და ამ დროს რაღაც თვალსაზრისით ძალიან ვემსგავსებით სპორტსმენებს, რომელიც თავისთავად არ ვაკნინებ არც თვალსაზრისით, მაგრამ ეს გარკვეულ კრიზისებს ნამდვილად იწვევს ამ პროფესიაში და ეს იყო ჩემი კითხვის ნიშანი. ვერ ვიტყვი რომ პასუხები მოვძებნე, მაგრამ პროცესები სხვადასხვანაირად იცვლება იმის მიხედვით, რა ეტაპზეა ბავშვი ან შემოქმედი შემოქმედ ჩამოყალიბების პროცესში. პატარა ბავშვებისთვის ძალიან ძნელია იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ წრფნას და ყოველდღიურ მეცადინეობას. ეს არის სწორედ ყველაზე ძნელი პროცესი, რომ დაარწმუნო ის და რაღაც სტატიები წავიკითხე ფსიქოლოგესთან დაკავშირებით, რა არის ეს შემოქმედებითი აზროვნება და რომ ეს არის სტანდარტული კითხვებზე არასტანდარტული პასუხების მოძიების პროცესი. ეს არის სწორედ ეს შემოქმედებითი აზროვნება და ამ დროს ჩვენ ვთხოვთ ესეთ ტრენაჟ ყოველდღიურს ერთი და იგივე სად არის ფანჯარა სადაც შეიძლება სწორედ ეს შემოქმედებითობა გამოავლინოს ბავშვმა და თავარი ისიც აღმოჩნდა რომ ჩვენთვის არის мотиваცია. რა უნდა იყოს ჩვენი мотиваცია იმისათვის რომ ჩვენ ვიაზროვნოთ შემოქმედებით? თუ არ გვაქვს ჩვენ мотиваცია, მაშინ დუნდება ეს ჩვენი შემოქმედებითად აზროვნების სტიმულიც. საინტერესო ის არის რომ სხვადასხვა ასაკში ბავშვის мотиваცია არის ძალიან განსხვავებული. კარგი იქნებოდა იდეაში თუ თქვათ 6 წლის ბავშვის ყველაზე დიდი мотиваცია იქნებოდა ის რომ ეს მუსიკა არის გენიალური, რომ ამა შეიძლება ცხოვრება მიუძღვნა და რომ შეიძლება ის 70 წლის ასაკში სინამდვილეში მიხვდეს ამას, მაგრამ ვერაფრით ვერ გააგებინებ 6 წლის ბავშვს ამას. ამიტომ შენ კი იცი რისთვის ამზადებ, მაგრამ იწყებ ისეთი ტიპის мотиваციების ძებნას, რომელიც სინამდვილეში კავშირი ამას მუსიკასთან არ აქვს. მაგალითად, ეუბნები, რომ ძა როგორი კარგი იქნება, რომ გამოვას სცენაზე და უკრავს თავს და ყურადღების ცენტრში მოექცევა და შენ თუ ხედავ, რომ ბავშვი არის ძალიან ნიჭიერი და მას ძალიან კარგად გამოუვა და ეს კარგი საქმეა, მისთვის ესეთ ხრიკებს მიმართავ. მეორე უკვე რაღაც პერიოდში ეუბნები, რომ აი კონკურსი შეიძლება გახდეს. ყოველ ასაკს აქვს თავისი мотиваცია და ну ის რომ ყოველ ინდივიდს აქვს ასევე თავისი მოძიება, ეს სხვა არის და რაღაც მომენტში უკვე ეს აღარ არის თავარი, არამედ რაღაც წარმატებები ჭირდება, რაღაც ამბიციები ჭირდება. განსაკუთრებით ეს ამბიციები ჭირდება უკვე პროფესიული სწავლების პირველ საფეხურზე და არ შეიძლება სტუდენტს 18-19 წლის ასაკში აუკრძალო ეს და უთხრა რომ შენ მიუძღენი თავი მუსიკას და რატო გინდა ეს კონკურსის მოგება. ესეც არასწორად მომჩნევა, ხა ძალიან კარგად ვერ ვერკვევი ფსიქოლოგიაში, მაგრამ ჩვენს განვითარების ეტაპებსაც აქვს რაღაც თავისი კანონზომიერება. და ის რომ 18 წლის ახალგაზრდა უნდა იყოს ამბიციური და უნდოდეს რაღაცის მიღწევა, ამაში ვერაფერს სულს ვერ ხედავ, ამიტომ და დაвихმაროთ. რამდენადაც ჩვენ შეიძლება ეს არ მიგვაჩნდეს თავარ მიზნად ცხოვრებაში, აუცილებლად ბავშვს დავეხმაროთ, რომ რეალიზება მან მოახდინოს თავის ამ ძალიან თუ სფეროში და მithumetes მაშინ, როდესაც უკვე ამ პერიოდისთვის ის მიჩვეულია იმ ტრენაჟს და უკვე სხვა პრობლემები ჩენს თავს. ანუ სტუდენტებს უკვე 8-9 საათი დაკვრის პრობლემა აღარ აქვს როგორც წესი. Thank you.
ჟღერდა ზურაბ ნადარეიშვილის ტარანტელა თამარ ჟვანიეს შესრულებით. ეს პიესა აჟღერდა კონსერვატორიის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტზე, ქართული მუსიკის მარათონზე.
ორიენტირები.
გადაცემას ორიენტირები გააგრძელებს თამარ ჟვანიესთან ჩაწერილი ინტერვიუს დასკვნითი ნაწილი.
სხვათაშორის ერთ-ერთ კონკურსზე, რომელზეც სულ ცოტა ხნის წინ ჟურის თავმჯდომარე სერგეი ბაბაიანი იყო, ის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მაგალითად მონაწილეებში ხედავდა ტექნიკური აპარატის გამომართავებას, ანუ ამბობდა, რომ შემოქმედებითი აზროვნება შეიძლება ბევრს აქვს, მაგრამ როგორც კი ვთქვა, სწრაფი პასაჟი არის ან აღრთული ადგილი, იქან ჯუჭი ისმის ან ნელდება ან ასე შემდეგ. გააკეთა ესეთი მიჩნევა, რომ ჩანს, რომ ისინი არ უკრავენ სპეციალურად გამებს ამისთვის, მაგალითად არ უკრავენ ეჯუდებს და რაღაც. აი ესეთი ტექნიკური ტიპის აი ტრეინინგი, რასაც ქვია, უნდა ტარდებოდეს ცალკე, თუ ის უნდა იყოს ჩართული აუცილებლად შემოქმედებით ამოცანებში.
ეს არის აუცილებელი, მეც არ მიყვარს, როდესაც თუნდაც ბავში უკრავს არაპროფესიონალურად, ვერ ახვთოვანდები მუდმივად რაღაც მონაცემით, რომელიც არ არის ბოლომდე მიყვანილი თუნდაც 6 და 7 წლის ასაკში. მაგრამ მე ესე რომ აიზამაც გამები უკრა და ეწოდები უკრა, ბახში შეიძლება ამ ამოცანების დაყენება და მიღწევა და ყველა ტიპის რეპერტუარში შეიძლება ტექნიკური ხარვეზების გამოსწორება და დახვეწა. თუმცა ეწოდები ძალიან მიყვარს, აუცილებლად გავდივარ ბავშვებთან, მაგრამ იმ რაოდენობით არა, როგორც ახლა მიღებულია, რომ რაღაც 20 წუთი უნდა გაერო 1 წლის განმავლობაში. ალბათ კარგი იქნება, თუმცა ეს იმდენ დროს მოითხოვს, რომ ვერ წარმომიდგენია როგორ უნდა აიძულო. მე ვერ წარმომიდგენია ამის ესე გამიჯნა, ცალკე ტექნიკური აპარატის, ცალკე რაღაც ყურის განვითარების, ცალკე შემოქმედებითი აზროვნების. ეტაპობრივად ხდება ყველაფერი, გადიხარ ყველა ტიპის რეპერტუარს და ბავში ფიზიკურად იზრდება ეტაპობრივად. ისევე როგორც მისი აზროვნება და ისევე როგორც მისი ყურის მოთხოვნილება ბები რა უნდა გაიგონოს და გერაზე მუშაობან.
როდის ხდება ეს შემოქმედებითი ინდივიდუალიზმის და ინიციატივის გამოვლენა?
რაღაც ეტაპამდე ჩემი გამოცდილება შემოიფარგლება იმითი, სკოლაში მუშაობის, რომ მე-7 მე-8 კლასში დგება ესეთი რაღაც კრიზისული ეტაპი, როდესაც უკვე არ ხდება ბავშვის განვითარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს ეს და რაღაც თვალსაზრისით ბავშვმა არჩევანი უნდა გააკეთოს ან მუსიკის ან დანებების კუთხით. და ჩემ შემთხვევაში უმეტესად რატომღაც ესე ხდება, რომ ანებებენ ხოლმე ბავშვები თავს. აი იმიტომ მე არ ვიცი როგორ ხდება ეს მისვლა კონსერვატორიამდე. აქ ხდები უკვე სტუდენტებს. თუ არ ეჩეს ბავშვი მე-6-ე, მე-7-ე კლასში მუსიკას, მეც ვეთანხმები იმას, რომ თუ არ ხდება სერიოზული შრომა, გაზდაც აღარ ხდება და ის პროცესი, სადაც მე არ, თუმცა თვლი რომ ყველა ბავშვისთვის ის 6-ე, მე-7-ე კლასამდე მისვლა არის ძალიან კარგი და ზოგადი განვითარებისთვის, ამბობენ გონებისთვისაც, აი სულით ახალი კვლევებია, რომ ძალიან კარგად მოქმედებს ზოგად უნარებზე, ინსტრუმენტზე დაკვრა. და მე არანაირად არ ვეძებ ბავშვებს, რომელიც გინდა თუ არა მუსიკას გაყვებიან, მე მიხარია ეს პროცესი, როდესაც ისინი იზრდებიან და მე ამის მონაწილე ვარ. თუმცა თუ ეს ზრდა შეწყდა, მე უკვე ეს პროცესი იქცევა ტანჯვად, რომელიც მე არ მინდა რომ ამის მონაწილე ვიყო.
თამდე ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და
მადლობა შე.
იმედია რომ ჩვენი მოსწავლეები შესაძლოა
დაუტკებათ კრიზისული ეტაპები.
ეს გახლდათ თამარ ჟვანია. გადაცემის ბოლოს მე კიდევ ერთ ნაწარმოებს დაგიტოვებთ მისი შესრულებით. მიხეილ შუღლიაშვილის ეგზერსისი. როგორც თამარმა აღნიშნა, ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ნაწარმოები, რომელთანაც მას ჰქონდა შეხება. მოусმინოთ, თუ როგორ გააზრება საძლევს მას პიანისტი წლების შემდეგ. მე შემოგთავაზებ ამ ნაწარმოების ახალ ჩანაწერს კონსერვატორიის საიუბილეო ფესტივალის ერთ-ერთი კონცერტიდან, ქართული მუსიკის მარათონიდან და აქვე დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ისმენდით გადაცემას ორიენტირები, რომელსაც უძღვებოდი ლიკა ხორბალაძე. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, დროებით.
Thank you.
Лика Хорбаладзис, საავტორო გადაცემა. ორიენტირები.
ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
ორიენტირები. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.